Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část druhá, Příběh osamělé ryby. Tu něco zašplouchalo ve vodě. Byla to ryba, která připlula až těskně k boku lodi. Dobrý večer, pozdravila ryba. Dobrý večer, odpověděl Matlafousek, neboť to byl pejsek slušně vychovaný. Moje jméno je Matlafousek. Těší mě, odpověděla ryba. Já se jmenuji prostě Ryba, protože jsem jediná ryba v celém okolí. Je mi potěšením, paní rybo. Je vám asi smutno, když jste tak sama. Ach, kdybyste věděl, pane Matlafousku, posteskla si ryba, jediného přítele, kterého jsem měla, ztratila jsem předevčírem. A tak bych se nejraději utopila. Chápu vás, drahá paní rybo, chápu, přikyvoval psík. A jak se to prosím stalo? Sama jsem si to zavinila. Můj věrný druh byl jeden rybář z Prahy. Každého večera sedal na břehu, hodil udici do vody a čekal. Měl takové teskné oči a kníry mu visely zádumčivě přes ústa. Bylo mi ho líto a tak jsem vždycky sehnala nějakou tu botu nebo plechovku a někdy to byla i pěkná kopačka a nebo zachovalý kbelík a pověsila to na udici. Můj bože, jak se vždycky zaradoval. Zapsal si úlovek do malého modrého zápisníčku a odcházíval spokojeně si pobrukávaje. Až tuhle nám bagr vyčistil dno. A nemohla jsem nic najít. Vystrčím hlavu z vody, abych se omluvila. A tu se rybář strašně polekal, neboť nikdy v řece žádnou rybu neviděl. Zahodil udici a utekl. A včera již nepřišel. A já vím, že již nepřijde. Já nešťastná. Ryba zazvlikala. Matlafousek ji nechtěl rušit v jejím bolu a zdvořivě mlčel. Pak se ryba vzmužila. Mávla ploutví, jako by chtěla říci, nač zbytečně naříkat, a zakrouzivši ve vlnách pravila tiše. Dobrou noc, přátelé. Dobrou noc, odpověděl Matlafousek. A ryba zmizela v temné hlubině. Zatím nahoře na palubě parníku povstal Tramp Bivoy a zvolal. A teď, kamarádi, dost smutných historií. Lot je naše, řeka bude naše. Nuž, hodujme a pijme. Radostný řev otřásl palubou. Šerif Jack Aspirin vnožil osmahlou paži do batohu a vytáhl pletenec v ústu. Příštím okamžiku zbledl. Proklatě, zamumlal. Bylo jich přece šest. Šest párů očí pohledl zděšeně na pět uzenic, které se strašidelně holoupaly v ruce Aspirinově. Duch lodi se mstí, zahučel Nitzkvarton. Nepříjemné mrazení proběhlo všem po zádech. Šest mužů a pět uzenek, řekl Forbes. Víte, co to znamená, hoši? Jest na některém z nás, aby následoval příkladu o něch hrdinů, kteří v polárních končinách se obětovali, aby uchránili druhy v nedostatku potravin. Nick zvedl odhodlaně prošedivělou hlavu. Jsem již star, řekl drsně. Buďte zdraví a zůstaňte celými muži. Po těch slovech se vrhl do vln. Se slzami v očích stálo pět zálesáků u lodního pažení a pohlíželo za hlavou Nickovou, jaký prout unáší. První promluvil Tramp Ping-Pong. Ubohý Nick, kam ho asi vlny zanesou? Jsou místa na vodách, kde není zdrávo ani odvážnému muži. Nedej bože, aby se dostal do ďáblovy propusti, pravil Jack Aspirin. Šerif se zachmuřil, proběhl rukou struny svého benja a tiše bručel drsnou píseň. Stojí Jano u propusti, ej, ahoj. Zdali mě ta propust pustí, bože můj? A propust ho nepustila, ej, ahoj. až ke dnu ho potopila, bože můj. Ako se já z vody zvednu, ej ahoj, teď jsem potopen až ke dnu, bože můj. Šumí smutnou píseň pěna, ej ahoj, na ní keňu převrácená, bože můj. Chmurný zpěv dozněl. Kde je vlastně ta ďáblova propust, ptal se Bivoj. Neslyšel jsem nikdy to jméno. Nevím, nic o takové propustil. Propusti, krčil rameny Ping-Pong a hleděl tázavě na Joe či Klece. Což neznáte příběh o ďáblově propusti? Zeptal se Čiklec. Záporné mručení letělo kolem ohně. Joe si posunul širák do čela a začal. Příběh o ďáblově propusti. Je tomu 5 let, co se kamarád Orion Marschner vydal vzhůru po Otavě za zlatem. Běžel dobrým vlčím klusem 10 mil vzhůru proti proudu, maje lano obtočeno kolem těla a jeho věrná kánoje Ramona ho následovala jako psí. Štěstí mu přálo. Vracel se po týdnu, předháněje proud ranami svého pádla a objemný váček byl pln zlatých zrnek. Hladce projel peřejemi Vltava Riveru a ďáblova propust se mu šklebila vstříc. Kamarád Orion se nelekl žádné propusti, spoléhal na svoji Ramonu a spěchal nedočkavě, neboť zlato ho pálilo v záňadří. A tak našla Ramona smrt ve vlnách a váček se zlatem byl pohřben na dně. 24 hodin seděl potom kamarád Orion na břehu u ďáblovy propusti. Chvíle mi klel, chvíle mi plakal pro Ramonu a prales mu oplácel nadávky. Byl zmořen hladem a lítostí. A tu najednou spatří, jak se blíží na své lodici kofila Jim, zvaný Postrach povltavý, který kradl čokolády kamarádům z chat a byl vždy dosti rychlý, aby zmizel z dostřelu nejlepším hochům osady. Hej, kamaráde, volal na Oriona, dá se proplout touhle šlajsnou? Dá, odpověděl Orion, já jsem tudy taky proplul. Jim se ušklíbl a hnal lodici do propusti. Za chvíli se mohl Orion poprvé za 24 hodiny srdečně zasmát, když se kofila Jim vynořil z vln a řasy a větvičky mu visely z vousů. Kojote, řval vztekle, kojote, lhal si. Nelhal, volal Orion, proplul jsem, ale taky jsem se zvrhl. Kofila Jim se potopil na dno a sebrav největší kus, který našel, vynořil se opět a hodil jim na Oriona. Orion zachytil tu věc a vykřikl radostí. Zlato, mé zlato! A tisk na váček prsům rozběhl se k Praze. Kofila Jim klel, až voda bublala, ale nakonec vida, že se nedá nic dělat, vylezl na břeh a tichý a se srdcem zlomeným. Od té doby sedává za ponurých nocí nad ďáblovou propustí, jako sedávala Viktorka nad splavem v Babičině údolí a jeho truchlivá píseň lká a žaluje hvězdám jeho bol. Čikac domluvil. Vyprávění pohnul hluboce všemi, a stačilo k tomu, aby se Matlafousek znovu přiblížil a ukradl další úzenku, neboť hlad počal doléhati silněji na jeho a Budulínkovi útroby. Trumpové se chtěli nyní znovu dáti do hodování a Forbes sáhl rukou po pletenci, který ležel opodál. Spravedlivé nebe, vykřikl hlasem, jež pronikal do morku. Všichni k němu zděšeně prohlédli. 4, řekli téměř současně. Duch lodi, vyrážel uleganě Forbes. Žádá si dalších obětí, metej milos! To navrhl Bivoj odhodlaně. Všichni souhlasili. Šerif sevřel v pěsti 5 sirek nestejné délky. každý vytáhl jednu. A nejkratší zbyla samotnému Aspirinovi. Jeho tvář byla jako ze žuly. Ani brvou nedal znát své pohnutí, odhodil širák a beze slova přeskočil pažení lodi. Zbohem, šerife, volali za ním. Zbohem, chlapci, a nezapomeňte, že Jack Aspirin vás miloval. Zbylí Trumpové se opět ponořili v mlči. Jediný Jerry Ping-Pong sledoval z předprsně lodi plovoucího šerifa, pronikaje orlým zrakem temnotu, až mu hlava Jackova zmizela na dobro ve tmě. Vydrží-li takto plovat 3 míle k severu, může dosáhnout i břehu, pravil k ostatním. Nemyslím, že by pak byl na tom lépe, vrtil hlavou Čiklec. Severní břeh se hemží podezřelými lidmi a velikými dravci. Sám jsem tam kdysi skolil ze 3 kroků 60liberního buldoka. Měl ještě na krku půl přeteženého řetězu a ten jsem si dal přidělat k hodinkám. V tom směru se o Jacka nebojím, odporoval Forbes. Není muže v celém Povltaví, jenž by dovedl rychleji užívat své pistole než on. Vzpomeňte si, kamarádi, jak se vypořádal s Radionem McPersámem, před jehož bambitkou nebyl nikdo ani na 1000 jardů dosti bezpečen. O tom nic nevím, mísil se Bivoj živě do řeči. Víš přece, že jsem teprve letos za jarních dešťů opustil svůj starý strup v polabských prériích, abych se přidružil k vám. Povím ti tedy tu historii, řekl Forbes, ačkoliv není ranša po celém doku Vltavy, kde by ji neznali z paměti malí chlapci farmářovi z dědova vyprávění. Povídka o skonu Rodiona McPersáma. Radion McPersám byl nejobávanější rváč a výtržník, co jich bylo v pampách od Jarova po Kansas City. Strašným ho činila jeho 5-ranová bambitka Šárka, která střílela všady, kamkoliv její pán poručil a nesla stejně jistě za roh jako do oblouku. Jeho oblíbenou zábavou bylo sedávat v koruně rozložitého buku u zbraslavské silnice a sestřelovat paďourům a astrachánům, kteří jezdili kolem, nečetné vlasy z tučných zátylků a těli třeba 100-kilometrovou rychlostí. Marně na něj číhal jednou za rohem čínský metač nožů Crab de Chin, který přijel s potulným cirkusem. Radion ho skolil snadno z vedlejší ulice, neboť vždycky, kdykoliv chtěl jít za roh, vysedl tam ze své Šárky, aby pročistil vzduch. Byla to, hoši, zázračná pistol. Marně před ní prchal Patrick O'Minol po točitých schodech. Kule ho dohonila ve 3. poschodí a byl načisto mrtev. Střelit z vikýře do sklepa byla pro Persama směšnou maličkostí a tucty dobrých zálesáků přišlo takto o život nebo aspoň o fousy. Jack marně pátral celý měsíc po tomto ničemovi, až ho zastihl jednou v hostinci u Zlaté koruny v Modřanech. Usedl tam naproti do rohu Radionovi, poručil si drze 8 pramenité vody a vytáhnul v pistoli, sestřelil svému protivníkovi bradavici z nosu. Persám se hrozně rozsuřil a začal bílit hospodu, až tam zbyla jen kasička spolku Komenský a Jack, který stál stranou a kreslil si prstem po okně, zývá je chvílemi nudou a pohvizduje si smutného Jigola. Tebe jsem si nechal nakonec, zařval Persám. Schovej se kam chceš, lovče bradavic. Moje Šárka tě najde všude. Jack se ani neotočil, ale skočil náhle pospátku jako Jánošík a než se Radion nadál, stál náš šerif těsně za ním a tiskl mu revolver mezi lopatky. Mám spoušť nemazánu sobým tukem, řekl jedovatě. Jde hladce jako po másle. Radion McPersám se pouze ušklíbl, Namířil Šárku dopředu a velel tiše. Střel do čtverce! Rána vyšla, kulka zahnula vlevo, pak ještě třikrát vlevo a mířila dozad šerifových. Ale v tom udělal jack dřep a Radion klesl zasažen dozad vlastní kulí. Umíraje zachroptěl. Jediný, kdo mohl přemoci Macperesama, byl Macperesam sám. Myslím však, že v duchu uznal, že to byl důvtip Jacka Aspirína, který ho zahubil. Forbes dokončil své vyprávění a čtyři Trumpové dumali chvíli o neutěšeném osudu milovaného šerifa. Po chvíli ping-pong zvedl hlavu a rozhlédl se po svých kamarádech a řekl: já zdolal kdysi protivníka nad jiné zdatného nebezpečného. Dík pevné ruce a spolehlivé pistoli. O záhadné smrti náčelníka vykoupila. Bylo to v loni na podzim, v úrodných savanách na Hané. Prchali jsme tehdá s dukem Machjongem před selskou jízdou, která nás pronásovala v počtu asi 30 mužů, ozbrojených cepy a vidlemi. Šerif osady Břochován nás totiž obvinil, že jsme zapálili samu farmu Sama Klopala. Kličkovali jsme jim v tom hustém mlází na kraji lesa a Jong šťastně unikl. Já však se střetl se samotným náčelníkem se selské jízdy Vykoupilem. Malá větévka, která mě šlehla do oka, způsobila, že se mu poslední ranou z pistoli sestřelil toliko poděbratku. Vykoupil zařval jako běs a mrštil po mně vidlemi, které mě zasáhly do hlavy. Rozmáchl se přitom tak prudce, že spadl z koně a to mi zachránilo život, nebo jsem se zatím rychle dovlekl do houští. Vymyl jsem si ránu v potůčku, nabil znovu pistoli a s nastaným večerem jsem vkročil odhodlaně z lesa k společnému srubu. Nadešla temná noc bez měsíce, plná chmur a příznaků. Chvíle mi se mihl kolem mne stín upíra nebo noční můry a občas se ozvalo zdáli příšerné zahoukání opožděné fortky. Postupují krok co krok, oko zabodnuto do tmy, prst na spoušti a tu náhle spatřím sotva 10 metrů od pěšiny v poli obrovitou postavu třímající vidle. Kdo jiný než Vykoupil? Ruce z horu, chlape! Vykřiknu na něj. Nebo tě nakrmím olověnými boby! Neodpověděl. Jen vidle sevřel pevněji, připraven kráně. Aspoň kdyby si smekl. Zachechtal jsem se jízlivě a první rána srazila mu opět po děbratku. Než jsem mohl vrhnout před, vypálil se mu ostatních 5 do těla tak rychle, že zvuk ran splynul v jediné strašlivé zakrákorání. Chlap ani nehlesl, no přirozeně. A já maličko pokrčil rameny a kráčel dále, nezavadiv již o něj pohledem. Přijdu do srubu, pozdravím kamarády a usednu mečky kohni. Co nového? Ptají se. Celkem nic, říkám, no přece, naléhají. Není již, odpovídám. Co není? Kdo není? Táží se znova. Co to, chlape, báblá bolíš? Není již Vykoupila. Usrkl jsem ho stejně, stáhl jsem si klobouk přes obličej a usnul jsem. Z rána se běželi kamarádi podívat, jeli mrtev. Pokud vím, řekl jsem jim, má jednu kuli v játrech, druhou v ledvinách, jednu v žaludku, jednu v srdci a pátou v lebce. Není-li mrtev, myslím, že mu bude pravděpodobně nevolno. Sám jsem s nimi nešel. Viděl jsem totiž krkavce v hejnech kroužit nad krajinou a to mi stačilo. Kamarádi nepřišli zpět. Ti pošetilci přilezli totiž po 4 a veliké slzy jim tekly od smíchu po tvářích. Našli prý u cesty strašáka na vrabce s mohutnými vidlemi, důkladně provrtaného revolverovými kulemi. Ale mluvila z nich jistě závist a celou věc si asi vymysleli. Četl jsem sice onehdy, že vykoupil, překonal rekord v běhu na 400 metrů, ale to bude asi jen náhodná schoda jmén. Nežli Ping-Pong to pověděl, provedl Matlafousek se Zdarem další loupežnou výpravu, aniž byl kým spatřen. Byl to nyní Biboj, který odpikal skokem do vln zmizení dalšího bušta. A psík byl neúprosný. Znovu se vracel, plíže se ve stínu batohů a tramp za trampem se vrhal do vln, až byl na palubě jediný Jerry Ping-Pong. Poslední bušt ležel před ním na pestrém zálesáckém šátku a podivně světelkoval. Ping-Pong pozoroval zpovzdálý neblahý předmět, který ho jedině opravňoval k pobytu na palubě, a zdálo se mu chvílemi, že sta lodních skřítků vylézá ze škvír a chystá se drobnými mečíky zničit zlověstnou uzenici. A zatím Matlafousek, ukryt za rohem kajuty, čekal na příležitost, aby se jí mohl zmocnit. Ping-Pong si zakryl dlaněmi obličej. Vzpomínal na kamarády. Unikli drabým vlnám a i když dosáhli pobřeží, co si počnou beze zbraní v nehostinné pustině? Když opět zvedl hlavu, nebylo již buštu na pestrém šátku. Ping nevydal ani hlásku. Očekával to. Pevným krokem došel k brlení lodi a s temným žblunknutím zmizel v příboji vln. Když za chvíli Budulínek s Matlafouskem vylezli opatrně na palubu, kradouce se tiše jako praví stopaři shledali, že je opuštěna. A tak se stali pány lodi. Budulínek vylezl na kapitánský můstek a zaclonil si rukou oči hleděl do dály. Matlafousek usedl u jeho nohou a zaštěkal. Vítězně sice, ale důstojně, neboť si byl vědom, že je psem kapitánovým. Kapitola 7. Tři muži v košilích, kromě termoflašky. Tři muži v košilích hleděli zarputile na láhev s černou kávou, která se dobře hodila k jejich černé náladě. Kdyby to byl aspoň rum, zaužil kapitán. Takové bídáctví, bublal ponuře kormidelník. Mazlíme se s těmi chlapy jako s nemluvňaty a tohle je jejich potom vděk. Krabáč by na ně patřil nebo devítiosazá kočka. Škoda těch dávných dob, kdy byl Dietrich poháněn vesly. U nich seděli otroci a trestanci přikovaní k podlaze 10 liberními řetězy. Můj pradědeček na to rád vzpomínával. Dozorce Klikorka chodil tenkrát v podpalubí a řval. A dvě, tři. Udává je tempo, práskal knutou a chlapíci veslovali, div se nepřetrhli. Na takovou galéru by patřilo přikovat celou tu hadrabovou bandu. Já být na té lodi dozorcem, skočil mu kapitán do řeči, já bych si pořídil krásný bič z hroší kůže s násadou ze zlonové kosti a na konci by byla železná koule z háčky a hřebíky. A ten bič by měl denně pastvu. A co říkám pastvu? Hody by měl. Oděsa. Ale zbytečně bych se rozčiloval. Myslím, pánové, že by bylo nejlépe, kdybychom se pustili do toho kafe, upozornil první důstojník uctivě. Cítil v obou mužích představené. Byť byli oděny v pouhé košile. Kapitán se chopil láhve, zabdal si několik mocnými doušky, na češi podal kormidelníky. Poté zhltl první důstojník chtivě zbytek kávy. Což abychom zkusili dosáhnout plováním obydleného pobřeží, navrhoval potom kormidelník. Brr, otřásl se důstojník, šplouchaj opatrně nohou ve vodě. Snad by vám nebylo zima, stateční plavče, zachechtal. Když jsem plul před lety kolem misu Hornova, viděl jsem, jak se obyvatelé ohňové země koupají nazí, ačkoliv na stožárech byla jinovatka. Objevili jsme tam dokonce ostrov, kolem něhož plavaly ledové kry a mezi nimi se cachtala malá nahá děcka. Nazvali jsme tuto výspu Nikodémia, podle toho našeho slavného vánočního plavce. Hlásím poslušně, kapitáne, že by mi nebyla zima, pravil důstojník, marně hledaje rukou štítek čapky. Ale soudím, že jsou tu nebezpečné proudy. Můžete mít pravdu, souhlasil kapitán, ale mnohem nebezpečnější bezbrannému plavci jsou různé vodní nestvůry. Mně by od těch dob, co zde řádil Blboun Vltavský, nikdo do vody nedostal a nikdy by mi sliboval hory doly. Blboun Vltavský, žasl důstojník, to byla prosím nějaká dravá ryba? Vy nic nevíte o Blbounu Vltavském, zvolal kormidelník. Člověče, to si dejte vyprávět, tuhle vota kapitána. To musíte jako pořádný vltavský námořník znát. Kapitán zvučně odkašlal a pohrávaje si s pestrým lemováním své košile, na níž měl vyšity výjevy námořnických bitev, začal. Zkazka o Blbounu Nejapném. Dne 16. října roku 1866 byla posádka brigy Waikiki, jež brázdila právě vody Jižních moří v blízkosti Šalamounových ostrovů, znepokojena úžasným klesáním barometru, které věštilo blížící se pohromu. Olověná, šedá mračna na obzoru. Olověně šedá mračna na obzoru ohlašovala příchod cyklónu. V 17 hodin 40 se obloha nále zatáhla. Moře se zbarvilo do černa a strašlivé proklo se rozpoutalo. Na korálových atolech se ohýbaly palmy silou tajfunu, sklánějíce své koruny až k zemi a rozbíjeli si kokosy o skalnatou půdu. Waikiki bojovala s rozběsněnými žibly v samém ohnisku tropické bouře. Vodní sloupy točily s lodí jako s dětským vlkem. Chvílemi se propadávala v závratné vodní propasti, aby v zápětí byla vymrštěna na vrchol 100-metrového vodní hory. Pekelný rámus, jek, výzdání a šum obklopkovali plavce z Waikiki, kteří přivázavše se k lodním stěžňům hrdině vytrvávali na palubě přes zřejmou nepřízen počasí. V tom však ostrý výkřik, výkřik hrůzy a děsu prořízl vzduch a přehlušil všechno. Starý Kahanamoku, domorodý lodník, klesl na kolena, s rukama vstaženýma k nebi a s očima upřenýma k jednomu bodu na rozbouřeném moři, s očima z nich vyzíral bezmezný strach. Blekotal domorodec s chromný hlůzou. Oči všech na palubě ustrašeně hledali na moři onu věc, jež tak vyděsila starého Kahanamoku, a po chvíli byl úděs na Waikiki všeobecný, neboť v samé blízkosti lodi uzřeli skutečně Blbounu, což v řeči domorodců znamená ďábel z hlubin moře. Byl to strašlivý netvor s hrozným rohem na hlavě, příšerná potvora, která se vynořovala za bouří z hlubin mořských a dovršovala zkázu lodí, navrtávajíc svým rohem jejich kýl. Jen dva lidi na palubě zachovali klid při pohledu na blížící se obludu. Jednomu z nich nedovolala jeho klidná anglická nátura, aby se za jakýchkoliv okolností nějak rozčiloval. Byl to kapitán lodí, proslulý bulldog Drummond S. Happy End, který spatřiv netvora, přendal pouze svou dýmku z jednoho koutku úst do druhého a zaklel By devil, Blbounu! A druhým kliděsem na Waikiki byl nejmladší plavčík, silný hoch, pěkných modrých očí a baculatých červených tváří. Pokud rozumím té jejich hatle, Matilce, řekl si ten chlapec, mají strach z nějakého blbouna. A toho bohdá nebude, aby český plavčík před blbounem utíkal. A přidržuje se zábradlí, uchopil harpunu a trefil tu bestýr zrovna do hlavy. Byla to rána přímo mistrovská. Na palubě všechno zlikalo dojetím a vzývalo plavčíka jako mladého boha. Ale největším vyznamenáním pro mladého muže byla pochvala, již se mu dostalo od kapitána. Ten totiž vyňal na okamžik dýmku z úst a řekl krátce. Good shot, zrovna tak to řekl Koželuhovi Big Bill Tilden, když ho znáš mistr, prohodil u sítě. Jste zvědav, kolego, na jméno mladistvého hrdiny, jenž proslavil svůj národ až v daleké Polynézii? Jan Dažbuján ze Štěchovic to byl, mladý muži. Týž Jan Dažbuján, který svými ojedinělými námořnickými schopnostmi, svou pílí a vytrvalostí, dovedl se později vyšinout až k hodnosti kapitána na primátoru Dietrichovi. Bouře jako zázrakem přestala a mezi tím, co vytahovali usmrcenou obludu na palubu, ozvalo se z moře žalostné pištění. Bylo to mládě té bestie, asi tak 2 metry dlouhé, a námořníci je snadno lapili, protože se nechtělo od staré hnout. Prodali toho tvora Hagenbeckovi a nakonec ho koupil Klucký. Zrůda byla chována v úhledné 3-metrové vaničce na kolečkách, kterou tahalo malé slůně. A když jel cirkus jednou po Zbraslavském mostě, potvůrka se náhle vymrštila z vany, přehoupla se přes zábradlí a zmrzela ve Vltavě. Ředitelství cirku zatajilo tuto nehodu, aby nemělo oplétání z úřady. A podivná ryba vzbudila všeobecný úžas a uváděla učence ve zmatek. Mladý blbounek rostl a sílil, brousil si roh o kameny navigace a začal bujně dovádět. Nejprve navrtával s úspěchem kánoe a maňásky, pak se pustil do plachetek a brzy se stal postrachem malých parníků. Byl již úplně vyspělý, i s rohem měřil 10 metrů a 2 palce, ale na vodní kolosy zvící primátora Dietricha se dosud neodvažoval. Až jednou. Bylo to roku 1886, opět 16. října, přesně 20 let po oné strašné bouři jihomořské, stihl uragán střední tok Vltavy a zahnal našeho primátora do svatojánských proudů. Tehdá byl již Dažbuján, ač teprve 35-letý kapitánem, a já byl na lodi nejmladším plavčíkem. Primátor Dietrich byl tenkrát ještě lodí plachetní a pod parou plul toliko za bezvěcí. Ale bouře se přihnala tak rychle, že jsme sotva stačili svinout přední kosatku, kdežto ostatní plachty roztrhal vítr na cáry. Loď tančila na hřebenech vln a nařážela na skalní útesy. Dažbuján stál na můstku nehnutě jako socha, odolává je děčícím přívalům vod, jež co chvíli se přelévali přes jeho moudnou postavu a hromovým hlasem udílel povely. Náhle z ničeho nic zahřímal. Jeden muž s kladivem do podpaluby! Zešílel hrůzou. Mysleli jsme si všichni s nepříjemným zamrazením v těle. Kdo si z nás však přece jenom splnil podivný rozkaz. V tu chvíli se vynořila hlava blbouna vltavského z rozkacených vln. Hra! Dažbuján! Zasykl netvor posupně, poznav po letech vraha své matky a rozehnal se proti naší přídi. Jel jako torpédo s rohem z vody vystrčeným, z rozšířených nozder vypouštěním raky sirného dýmu a jeho krví podlité obrovské blbé oči svítily pomstychtivostí. Ozval se děsný praskot. Loď se zakymácela a roh vnikl do jejich útrop. Ale muž s kladivem pochopil naráz, že nadešla jeho chvíle. Udeřil mohutným rozmachem, roh se ohnul a Bebaun Vltavský byl naším zajatcem. Obluda se zmítala jako pominutá a teprve po několika hodinách zápasu dovlekli jsme ji do Prahy úplně vysílenou. A tento čin založil slávu Dařbujánovu. Dnes visí Bebaun Vltavský v muzeu s pyšným nápisem Piscis Moldavicus ineptus Dařbujány a vzpomínka naň žije dosud v lidové písničce Po řece Vltavě plave krokodýl. Zatímco kapitán vyprávěl důstojníkovi o pestrých dobrodružstvích podivné ryby, lezl korminelník po kolenou, napínaje zrak do trávy, jako by hledal čtyřlístky. Náhle skřikl: Sláva! Mámi! Jeho druzi se ohlédli a uzřeli korminelníka, třímajícího tuštičku ztracenou asi nějakým výletníkem a ohlodanou krysami anebo básníky. Co s tím, ptali se. No napíšeme zprávu o spouře a pustíme ji v lahvi po vodě do Prahy. Eliáši, starý dobrý kamaráde, ty jsi náš spasitel, zvolal kapitán dojatě, objímaje kormidelníka a skrápě je svou líc slzami vděčnosti. Hned byl vybrán jeden z četných mastných papírů, které se tu po různu vyskytovaly i divoce, a v necelých 5 minutách unášel již proud ku Praze láhev, obsahující všechna data o vzpouře, vylíčení neblahého stavu 3 trosečníků a přesné údaje o zeměpišné délce a šířce Chuchelského pobřeží.
Nebude to nic těžkého. Refren Jezevčík, pčík, pčík, pčík. Je to téma trochu tabu, omlouvám se, že jsem tady v tom tak hrabu, ale náš pan farář Liška na faře hned za kostelem chová Jezevčíka rodem z Izraele. Jezevčík. Realita ta dělá, nenechá, volají na něho. Ice Mordechaj, náš pan faráře katolík, spásu našich duší hlídá. A na faře chová čtyřnohého žida. Čik, 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 Jezevčík. Vesnice se kolem fary chodí lékař, jenže je žid, ale jež jak štěka hafi, 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 kde bych se tu vylal. Ten Jezevčík je homosexuál. Čik, 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 Jezevčík. Co se týče koček z celého okolí, ty si plotu ani čuchnout nedovolí, tady není žádný Schengen, tu je značka kočka stop. Ten pes je buzik, žid a k tomu ještě xenofob. Čik, 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 Jezevčík. Dlouhé chlupy má to farářové zvíře, vypadá jak medvěd, kde si ze Sibíře, no ten jeho kukuč, celý Gustav Husák. Muzik, žik, xenofob a ještě Rusák. Čik, 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 všecko ten Jezevčík. Když mu hodíš balon, lítá jak strhany mezi kedlu brama, jako kolem brany, oči vyvolené má jak Marťa. Muzik, žid, xenofob, rusák a šklo Spartan. Čik, 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 Jezevčík. To jaký je pes, to dobrý základ tvoří a o pravém tabu se tu nehovoří, že pan faráč je na kluky a že rád dá si decko. Vedle takového psa mu promineme všecko. Čik, 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 Jezevčík. Thank you.
když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.
See you. kdybys krásný řeči uvěřil. Jen blázista mi nost, jiným pro radost. Nejsměšnější bývá upřímnost.
Kuzněcová, 19. rok, zadek jak žok. A co se týče chlapů, velký psychický blok. Co všechno Aňa už zkusila, do kurzu tajčí chodila, na trenažéru běhala, po páté hodině nežrala, tuky a cukry nemíchala, k voným olejům čichala, vibrační pásy nosila a k Pánu Bohu se modlila. A zadek jak žok. Má Aňa Kuzněcová, 23. rok, zadek jak žok. A co se týče chlapů, velký psychický blok. Aňa se fakt už naštvala, do Tibetu se vydala, inspirovaná reklamou, za jedním tamní Dalaj Lámou. Řekli, z toho tě dostanu, za 300 tisíc chuanů se stoupí na tebe Buddha a veliký zázrak se udhá. A zadek zmizí. Za necelý rok jste u nás, je po celé krizi, zadek zmizí. A chlapi pohrnou se jako v televizi, co všechno s Aňou tam dělali, hořící myší píchali, ty křívma se mi živili, žalospěvy lámů budili, ve sněhu spáni nechali, na posu po zádech běhali, do nory k medvědům hodili a po roce konečně zjistili, že zadek jak žok. Aňa Kuzněcová promrhala rok, zadek jak žok. A co se týče chlapů, blok. Aňa se fakt už naštvala, na život jinak se dívala, chmury jastecky zahnala, na zadek se vykašlala, po roce chlapa potkala, komplet mu imponovala. Pamatujte, holky zdejší, že zadek není nejhlavnější. Dcerka má rok. A Aňa za Svobodna Kuzněcová ruce dává v bok, její dcerka má rok. A Aňa za Svobodna Kuzněcová zadek má jak žok.
jednou sirku v zubech, krempu do čela a pota zpuchřela mi vrásky nedělá.
Jen tou svou sirkou škrtně jak se hřejem, až přikryje nás zem, tak už si neškrtnem.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má zem pak bude lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká zem.
Pohlednici s brém a protipihám krém, co s nimi čert je ven.
Ten čert sám brzo zjistí, že má v podpaží moc těžké závaží a někde v poli rozpaží.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má
zem pak bude lehká, bude mi lehká zem a lehká zem.
Tak ať vám chutná klik, že křídel andělský.
A dobrý večer, slovo, která myšíš. Ptáš se zdali, my vzali, zavčas pali, Jářku, to si píš.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem.
Má zem, kde bude lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká zem. Ani klobouk.
Pluje po větří, jak zvony hledá řík, či sebe sama.
Co já vím, jen to, že co mám tebe, už tíži necítím.